Virðulegi forseti, nú er það þannig að það er ekki í gangi nein starfsáætlun hjá þinginu, það er heldur ekki í gangi fundatafla hjá nefndum, heldur er þingið í einhvers konar lausu lofti hér. En þegar að við erum komin inn í það ástand, þá tekur háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson þá ákvörðun inn í nefnd í morgun sem nefndarformaður að rífa út mál sem að snýra því að taka skipulagsvaldið af þremur sveitarfélögum. Það er að segja Reykjavík, Egilsstöðum og Akureyri og við fáum þetta mál gerbreytt, þetta snerist uppalegur Reykjavíkurflugvöll, fáum það inn gerbreytt klukkan 8.13 í morgun í okkar pósthólf, klukkan 8.25 ákveður þingmaðurinn að rífað út úr nefnd með fulltingi þingmanna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Þetta er ekki boðleg vinnubrögð, virðulegi forseti. Við mótmæltum þessu í minnihlutanum og óskuðum eftir því að fulltrúar þessara sveitarfélaga og fulltrúar ráðuneytisins kæmu fyrir nefndina til þess að fara yfir áhrif þessara breytinga með okkur og því var hafnað. Virðulegi forseti, ég verð að koma þessum mótmælum hér á framfæri til forseta vegna þess að við viljum yfka vöndu vinnubrögð og þetta eru það ekki.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson tekur til máls fundarstjórn forseta.